Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Sot bën 17 vjet prej se ka hyrë në fuqi marveshja Kumanove, se cila i dha fund luftës në Kosovë. Tregjet globale po shënojnë rënje të mëdha të shqetësuara nga dalja mundshme e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Euro 2016 fillon pa telashe, sonte luan 3 ndeshje për fshirë dhe deputimin e Shqipërisë në një kampionat evropian të futbollit. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot bën 17 vjet prej se ka hyrë në fuqi marveshja Kumanovës, përmes së cilës bombardimet e Aleancës Veri Atlantike NATO ndaj caqeve serbe patën marrë fund, duke i dhënë fund përfundimisht edhe luftës në Kosovë. Marveshja detyronte Serbinë, e cila atkohë dhiqte atë që kishte mbetur nga Republika Federative e Jugosllavisë, që të largojë të gjitha fortat e saj nga Kosova, ndërsa i paraprinte edhe demilitarizimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mediat siriane kanë raportuar se dy persona janë vrarë dhe plot të tjerë janë plagosur gjatë dy sulmeve të sotme në një zonë periferike të kryeqytetit Damask, ku gjenden edhe dy zona të shenjta shiite. Observatoriumi sirian për të drejtat e njeriut me selinë Britani raporton se numri i viktimave është 9 të vrarë dhe 30 të tjerë të plagosur. Kjo zonë shenjtë shiite ka qenë cak i shpesht i sulmeve vetvrasëse gjatë 6 vjetëve të fundit, prej se ka nisur lufta civile në Siri. Përgjegjësinë për disa prej këtyre sulmeve kanë marrë grupet e militantëve të shtetit islamik. Tregjet botërore të aksioneve kanë kaluar ditën më të keqe që 4 muaj pasi janë shtuar shqetësimet për daljen e mundshme të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, veprim që njihet me shkurtesën Brexit. Indeksi i aksioneve nga Shanghai në Paris dhe New York me 10 qershor kanë shënuar rënje derisa sondazhet kanë treguar për mundësinë e daljes së Britanisë nga BE përmes referendumit të 23 qershorit. Shqetësimi më i madh është që ky do të ishte hapi i parë prapa, ju ka thënë mbrëm gazetarëve në Gjenevë ish kryeekonomisti Bankës Qendrore Evropiane Otmar Issing. Partitë ekstremiste në disa shtete janë duke pritur që ta marrin këtë si shembull dhe kjo do të nxiste një dinamik që do të ishte vështirë të kontrollohet ka shtuar më tej ai. Nikoqiri e kampionatit evropian të futbollit Franca e ka mundur mbrëm Rumaninë me rezultatin 2-1 në ndeshjen që hapi Euro 2016. Nën frikën e sulmeve terroriste, shteti francez ka angazhuar rreth 90.000 polic ushtar dhe roje private që të ofrojnë siguri në 10 qytetet franceze ku do të mbahen ndeshjet e futbollit. Sot ndërkaq luan 3 ndeshje. Shqipëria përballet me Zvicrën prej orës 15, Walesi me Slovakinë prej orës 18, ndërsa Anglia do të luajë kundër kombëtares ruse me fillim prej orës 21. Ndoqet bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronika. Raportuesja Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, Tanja Fajoni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse nuk ndodh sa më shpejt ratifikimi marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, nuk do të mund të procedohet votimi për liberalizimin e vizave në Parlamentin Evropian. Qeveria thot se po trajton këtë çështje përmes dialogut politik, por opozita kërcënon sërish me pengimin e miratimit të demarkacionit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Fajon tha se pas bisedave të shumta të zhvilluara në Komisionin Evropian, ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është vënë përfundimisht një kusht absolut për liberalizimin e vizave për Kosovën.
In the last report of the European Commission, it's very clearly said that Kosovo Parliament...
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian është thënë qartë se Parlamenti i Kosovës duhet të ratifikojë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi për para se të bëhet liberalizimi i vizave. Në ditët e fundit kam pasur një numër diskutimesh me Komisionin Evropian dhe institucionet e tjera dhe do të inkurajoja që ratifikimi të ndollë sa më shpejt të jetë mundur, sepse në të kundërta ne nuk do të mund të procedojmë tutje madje as edhe në votim në Parlamentin Evropian, ka thënë Fajon. Marveshja për demarkacionin me Malin e Zi nënshkrua në vitin e kaluar, por e paratifikua në Parlamentin e Kosovës, duhet të miratohet para se BE-ja të vendos për liberalizim të vizave. Autoritetet në Prishtinë kanë siguruar ndërkaq zyrtarët evropian se do të kalojnë marveshjen në Parlament dhe besohet se brenda muajit do të provojnë të miratojnë me votat e partive në koalicion. Zëvendës Ministri Integrimeve Evropiane, Ramadan Ilazi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se në çështjet e adresuar nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave, autoritetet e Kosovës kanë dëshmuar rezultate.
Komisioni Evropian ka adresuar dy çështje. Në kuadër të sundimit krizit ne duhet vazhdojmë të dëshmojmë rezultate. Kushti tjetër ka qenë ratifikimi i marrëveshjes për demarkim të kufirit me Malin, që është një çështje e cila ka ndritur një debat ndjeshëm në Kosovë dhe cila është duke u trajtuar përmes dialogut politik.
Muharrem Nita, i antari kryesis e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thosë se është shumë normale që Bashkimi Evropian të kërkojë ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin në zi para se të bëhet liberalizimi, por sipas Nitaj, BE-ja dhe askush nga komuniteti ndërkombëtar nuk ka kërkuar që demarkacioni me Malin e Zi të bëhet keq dhe në dëm të Kosovës.
Unë besoj që gjithë këto lashe i ka shkaktuar qeveria e Kosovës edhe Komisioni Shtetëror për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, dhe ata duhet reflektojnë dhe ata duhet ta heqin këtë pengesë në mënyrë që qytetarët mos jenë peng i një procesi të vendosur keq nga ana e qeverisë dhe ata ta fitojnë të drejtën e liberalizimit.
Për kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Visari Meri, marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi nuk ka legitimitet ta ratifikoj jo vetëm kuvendi aktual, por as një përbërje tjetër. Në një intervist të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, i Meri ka teksuar se nuk ka kurfar kuptimi të formohen komisionet të reja nëse nuk anulohen marrëveshjet aktuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pensionistët kontribut dhënës për muajnë qershor kanë marrë pensionet meritje, por disa nga ta nuk kanë marrë pjesën retroaktive nga muaj janar, ashtu si ishte premtuar nga qeveria. Në ekzekutivin e Kosovës thonë se disa pensionist nuk kanë sjell dokumentacionin e kompletuar dhe autoritetet përgjegjëse janë duke verifikuar kualifikimin arsimor dhe përvojën e punës. Nga Prishtina kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Shumë pensionist kontribut pagues janë gëzuar vetëm për një qast rritjes së pensioneve pasi që ata nuk kanë marrë dhe pjesën në retroaktive me rritjen nga muaj janar, siç ishte premtuar. Qeveria e Kosovës në muaj janar të këtij viti ka miratuar vendimin i cili përcakton që baza e pensionit kontribut dhënës të jetë 158 euro, kurse më i larti 240 euro, varësisht nga kualifikimi arsimor dhe përvoja e punës. Kurse pas përmbylljes së procesit për aplikim dhe sjelljen e dëshmive të kualifikimit dhe përvojës, pagesat e pensioneve e shtënë se do të merën në mënyrë retroaktive nga janari këti viti. Por pensionisti Adem Hyseni, cili për 38 vite me radhë ka përnuar në sistemin e arsimit në Kosovë, tregon se për këtë muaj e ka marrë pensionin me rritje, por jo dhe pjesën e retroaktive, ashtu si që është premtuar nga qeveria Kosovës.
Jo, gjerë me tani nuk e kemi morën pjesën retroaktive, me gjosë sa unë kuptova prej organeve cilat mirën pikrisht me këto qështje, i mura disa informacione se këto edhe nuk do paguhen. Pagesa retroaktivisht thuhet se bohet prej muajit prill. Përkundër asaj, na si pensionistën im veten keq, pse s'pokut po na mashtrojnë kështu dhe pasaj po bohet një farë loje.
Zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale konfirmojnë se të gjithë pensionistët, të cilët kanë sjellë dëshmitë e tyre për kualifikim gjatë muajit maj me pensionet me rritje, kanë marrë dhe pjesën retroaktive për muajt e mbetur. Bahri Gjaferi, ushtrues detyri drejtorit të Departamentit të Pensionave në Ministrinë e Punës, për Radion Evropa e Lirë thotë se një numër i vogël i pensionistëve kanë dorëzuar dokumentacionet e pakompletuara dhe tashme komisioni është duke verifikuar dhe konstatuar nivelin e tyre arsimor. Gjaferi thekson se pas e verifikimit edhe këta pensionist do të gëzojnë pjesën e përshkallëzuar të pensionit.
Ose ndër një gabim eventual, shim teknikë në ryshe pjesa dremuse në shtem për 95%, si ushtë për 95%, i kanë marrë një jetës formet reaktive. Gabimet që janë bo, se lëshimit ose komision që du të mikri këtë punë, dhe të evidentohen ato, dhe të eliminohen, kështë pjesa e mbetë, të themi bërqë, që kemi mbetë ndaj pensionit, do të bërë në pagesin e pensionit mujë që shumë.
Edhe në lidhjen e pensionistëve të Kosovës, pohojnë se pjesa përshkallëzuar për të gjithë pensionistët do të merret. Udhëheqësi i pensionisteve Shaban Kajtazi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se mos pagesat mund të ndodhen për shkak të vonesave në kompletimin dhe dorëzimin e dokumentacioneve të nevojshme.
Të gjithë ata që i kanë pas dokumentacion në rregull i kanë marrë. Ata që si kanë pas dokumentacion në rregull se ka qenë konkursi 3 muaj deri me 31 mars, ata i marrin pej ditës dorëzimit dokumentacionit. Pra nuk ka faj ministrisë, po është i njerëzve që nuk kanë mujtë me mri.
Ndryshe në Kosovë janë të evidentuar 40.000 pensionistë kontributëdhënës, të cilët para vendimit për rritjen e pensioneve kanë marrë nga 120 euro në muaj. Kurse vlera pensionit e moshës është 80 euro në muaj, të cilët nuk janë përfshirë në rritjen e pensionave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I kthehemi edhe njëherë krejt në fund kampionatit evropian të futbollit, i cili ka nisur mbrëmë dhe që ka nxitur interesimin e madh të dashamirëve të futbollit edhe në Kosovë. Kosovarët kanë favoritët e tyre, por sidomos pjesëmarrja e Shqipërisë ka ngjallur mjaft entuziazëm. Të ndjekim në vijim kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Arnor Morina, trajneri futbollit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se pritjet që kampionati evropian në Francë të jetë cilësor janë mjaft të arsyeshme për faktin se përfaqësuesit pjesëmarrëse gjatë kualifikimeve kanë treguar lojra mjaft të mira. Megjithatë, sipas tij ashtu sikur se edhe në kampionatet paraprake, rezultatet e mundshme dhe avancimi drejt finales parashikohen për kombëtarët favorite, të cilat sipas tij janë AIK e futbollit evropian.
Sot gjerman, francez, spanjoll, italian janë ekipi që gjithmonë me probleme, fillon e përfundon gjithmonë në gjysmëfinale, finale. Për shembull Belgjikët që ja ka një ekip shumë të mirë, i kemi anglisë të cilët mas një kohë gjatë e kanë bërë prapë një ekip të mirë, edhe në fazën e kualifikimeve kanë luajtur shumë sigurt dhe shumë mirë me një numër të madh lojtarëve tri që s'ka qenë karakteristik përpara aty. Kemi portugezët të cilët kanë individualista shumë të fortë, mirë po të cilët në kampionat evropian faktikisht një kohë gjatë nuk kanë fituar asgjë, mirë po janë aty. Edhe mundet me donë ndonjë ekip i cili do të bëjë ndonjë befasi.
Disa qytetarë të Prishtinës, dashamirë të futbollit, thonë se e presin me mjaft interesim fillimin e kampionatit, por ata e vënë theksin në ndeshjen e cila pritet të luhet të shtunën me 11 qershor ndërmjet Shqipërisë dhe Zvicrës. Andi Karagjiu thotë se dashamirët e futbollit në Kosovë deri në këtë kampionat kanë pasur favoritët e tyre për të cilët kanë bërë tifozllëk, por pjesëmarrja e Shqipërisë në kampionatin e si vjetmë i kanë ndryshuar gjërat.
Favorit është për mua është Gjermania. Për këtë kampionatin, për si e vjona Shqipnia me fitu, për Shqipnina bojnë atë tifo veç ma shti shqire kena me fitu, për Zvicrës, se ka lëtar ma me klas, e ma të fort, si shashire për shemblë Granit Gjoka, edhe ten shqiptar, për e në këndër neve, në loj.
Arsim Zapela i thot se ndeshja ndërmjet Shqipërisë dhe Zvicrës në kuadrë të kampionatit në Francë për të paraqet ndeshjen e shekullit për faktin se edhe në ekipin e Zvicrës ka mjaft shqiptarë.
Tjera nëzi më kanë nëzi krejt, spishomu atë tjera, vesh përvesh Shqipërisë, spishomu tjera. Ka me konë për mund nështë aluja shekullit që edhe vlazni tu ndeshjë nështë nërmje veti, edhe të besoj se ka me konë ndeshja shumë e mirë, i shola nuk ka me posë i noti. Sa i përket shikuzve.
Por trajneri Morina vlerëson se Shqipëria tashmë e ka arritur atë që është pritur me dekada, pra pjesëmarrje në kampionat evropian të futbollit.
Është bërë një ekip shumë kompakte, e cila ka dëshmuar veten gjatë kualifikimeve dhe mendoj që edhe në këtë kampionat evropian nuk është pa gjasa. Edhe pse shumë trajnerë thonë që puna e eksperiencës e shumë gjana e tjera mundet me lënë Shqipërinë pak më anash, disa kulumtime që po i bojnë kompanitë e njëjtës tregon që Shqipëria nuk është edhe pa gjasa. Unë mendoj që Shqipëria, nëse rezultatet e kundërshtarëve të tyre në ndeshjet e ndërsjellta shkon në favor tonë, atëherë kemi gjasa me kaluar turin e parë.
Kampionati evropian i futbollit në Francë do të zgjas një muaj dhe ndeshja finale e cila do ta përcaktojë kampionin evropian për 4 vjetët e ardhshëm do të luhet me 10 korrik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë disa prej titujve kryesor. Sot bën 17 vjet prej se ka hyrë në fuqi marrëveshja Kumanove, e cila i dha fund luftës në Kosovë. Tregjet globale po shënojnë rënje të mëdha të shqetësuara nga dalja mundshme e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Kemi ardhur pra krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropalirë.org. Emisioni uniradës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.